Goeiemiddag liewe luisteraars, dis weer tyd vir die staptocht deur die woord van die Here. Dit mag nou klink of snaaks klink dat ons, kom ek noem hom ons professionele groeter, Marius de Plooi, nog een van die min uitverkorenes is om nog met vakansie te wees. Maar in elk geval, ons gaan nou sonder hom, sonder sy wonderlike groetery en mooi praat enzovoorts. Ons begin vandag met 'n nuwe boek in die Bybel en dit is die boek Psalms. Nou, dis vir my onnodig om vir u te sê, daar's 150 Psalms. Waarvan Psalm 119 by verre die langste is. U sal saamstem, dat ons onmoontlik die boek Psalms kan deurwerk soos wat ons die boek Job deurgewerk het. Amper vers vir vers, maar ten minste hoofstuk vir hoofstuk. Al sou ons het waag om een Psalm per episode aan te bied, gaan het ons 150 maande duur. Of 150, jammer, weke duur, nou dit is 3 jaar. Nou, ek weet nie of ons die moed het om dit te doen nie. Daarom gaan ek so bietjie, jy weet, een mens wil maar soms, as jy so deur 'n rivier wil kom, en daar is nie 'n brug nie, en die rivier is daarom nie te hoog nie, die water vloed nie, dan spring jy so van klip tot klip, om ander kant uit te kom. Jy kan nie 'n brug bou nie, daar is die tyd nie. Nou, ons kan nie 'n brug bou deur die boek Psalms nie. Ons gaan nou maar so van klip tot klip moet spring. En dit gaan nou wees van Psalm tot Psalm gaan ons spring. Maar ek gaan tog probeer om vir u so 'n bietjie van 'n geheelbeeld te gee. Want dit is 'n kosbare boek in die Bybel, die boek Psalms. Dit is hoofsaaklik liedere. Maar as ons nou gaan kyk die onderskeie temas wat daar is. Jy weet, ons kyk byvoorbeeld na Psalm 1, daar word die regverdige teenoor die goddelose gestel. Jy moet hulle maar self lees. In Psalm 8 is het, wat is die mens dat jy aan hom dink? Psalm 23 is, die Here is my herder. Psalm 46 is die tema omtrent, bedaar net, God is daar. Ons het 'n vaste vesting, 'n vaste burg is onse God. Psalm 51 is 'n boetepsalm, dit is die hoof boetepsalm, jy het al baie die term gehoor. Nou ek wil nou net vinnig vir u dalk maar, die boetepsalm, net die paar verse vir u vinnig, ons weet nou Psalm 51, staan reg in die middel. Nou, as ons nou gaan kyk na Psalm 51, dan weet ons, dis nou wat David geskryf het, na hy met Bathsheba, kom ons sê maar, in sonde geval het. Maar as jy nou gaan kyk na Psalm 51, dan gaan jy sien, daar is 7 in totaal, 7 boete psalms. Jy kan het afskryf as jy wil. Psalm 6, Psalm 32, Psalm 38, Psalm 51, Psalm 102, Psalm 130, Psalm 143. 7 in totaal. En raai wat staan in die middel van die 7? Psalm 51. Dis asof dit die anker psalm is. As jy by God kom ween en pleit vir vergifnis van sondes. Psalm 84, hoe lief het ek u woning, Here? Dan Psalm 91, hy wat by die Allerhoogste skuiling vind. Psalm 100, dien die Here met blydskap. Ons sing dit so graag, wy het dit altyd gesing. Psalm 121, my hulp is van die Here, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Psalm 136, sy liefde hou nooit op nie. Psalm 139, die Here ken my deur en deur. Jy weet, daar skryf die psalmis, jy weet, al klim ek op tot in die hoogste hemel, is daar, al dadelijk neer tot in die diepste dieptes, dan kry ek jy ook daar, in die doderyk. Dan sê hy daar in die laaste twee verse, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my een weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Toets my, ken my, lei my. Nou in Psalm 146, prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof en dit wat daarop volg. So daarom sê ek weer, liewe luisteraars, ons gaan van klip tot klip moet spring. Nou as ons nou gaan kyk na 'n klompie gegevens oor die boek Psalms. Die doel van hierdie Psalms is om deur middel van poësie uiting te gee aan onder andere klagtes of lofbetuiging of aanbidding of belydenis. Jy weet, 73 psalms word aan Dawid toegeskryf. 12 psalms aan koning Asaf. 9 psalms aan die Koragiete. Nou mag een mens wonder, nou wie is die Koragiete? Nou vriende, dis mense, hulle is afstammelinge van Korag, Datam en Abiram, wat mos in opstand gekom het teen Moses en sy styl van leierskap. En jy weet, dit is vir my altyd so tragies. Jy weet, as een mens nou gaan kyk, in nummerie 16, is ook een psalm wat deur die Koragiete geskryf is, maar ek wil vir die nummerie 16 lees, is toch so belangrik, dat ons het net sal kyk. Nummerie 16, hulle het nou in opstand gekom, ek gaan nou vir u lees, is so typisch vandag, jy weet, vir die geringste ding, dan tooi hulle, of hulle brand als af, wie weet vir my die ergste nies, hierdie afgelope paar weke, is dat daar van in een sekere skool, maar daar is toe twee skole wat deurgeloop het, het hulle die skool gewaarskie, is daar een matrikulant druip brand ons die skool af. En toe daar net 70% geslaag, weet nie hoeveel is deurgesit en hoeveel is geslaag nie, toe daar twee skole afgebrand. Nou dit is altyd, dis die opstandigheid, dis waaroor ek in 'n ander program gesê het, hier is 'n demoniese mag aan die werk. Nou lees ons in nummerie 16, en Korag die seun van Jeshar, die seun van Kehar, die seun van Levi, saam met Datan en Abiram, seuns van Eliab en sovoorts, hulle het opgestaan voor die oë van Moses, hulle het teen hom opgestaan, hulle het 'n beswaar gehad, hulle het gaan beginne tooi, hulle het seker 'n soort vakbond of 'n ding gehad. Nou, Moses, hulle het nou voor hom gestaan, hulle het nogal 'n rentekreuter gehad, 250 mense, man, kinders van Israel, owerstes van die vergadering, manne wat opgeroep was vir hierdie volksvergadering, 250, dis aan my klomp mense vir 'n volksvergadering. En hulle het by mekaar gekom teen Moses en Aaron en aan hulle gesê, dit is nou genoeg, want die hele vergadering almal is heilig, en die Here is in hulle midde, waarom verhef julle jul dan oor die vergadering van die Here? Kyk, daar is die volk, daar is die mense wat die Here wil dien. En hy, en Moses dit hoor, het hy op sy aangesig geval. En hy het met Korag en sy hele bende gespreek en gesê, môre vroeg, dan sal die Here bekend maak wie hom toebehoort, wie heilig is, en wie hy na hom sal laat naderkom, wie hy uitkies, sal hy na hom laat naderkom. Hierdie is 'n oproerige bende. En toe het ons nou gelees, hy het herhaal dit nogal, hy sê weer, daarom jy en jou hele bende is mense wat teen die Here vergader. Dis nou in vers 11. Ook het jy ons nie gebring in die land wat oorloop van melk en honing nie, en aan hulle geen lande en wingerde as erfdeel gegee nie, wil jy die oë van hierdie manne uitgrawe, ons sal nie opkom nie. Dis nou, hulle verwyd Moses nog, hoekom is ons nog nie in die beloofde land nie, maar, ek meen, hulle was die rebelle, dis die mense wat gemaak het dat hulle 40 jaar in die woestyn moes ronddwaal. Nou lees ek vers 30, maar as die Here iets niet skep en die grond sy mond oopmaak en hulle verslind en alles wat aan hulle behoort, levendig naar die doodryk afdaal, dan sal hulle weet dat hierdie manne die Here veracht het. Vers 32, en die aarde het sy mond oopgemaak en hulle verslind. Vers 33, en hulle dan met alles wat hulle sinne was, levendig naar die doodryk afgedaal. God sluk hulle in, die aarde. Hulle het vreemde vuur voor die Here gebring. Nou hierdie Koragiete wat ons van lees, ek het hierdie man net terloops genoem, vriende, omdat die mens soms wonder, ne? Nou, die Koragiete was nou nakomelinge van Korag. En weet jy, hulle was vir jare die sangleiers daarna, ons sal later daarby uitkom, was hulle die sangleiers, kom ek lees vir die Psalm 42, tot 43, dan gaan jy sien, hulle was die mense wat die sang gereel het in die tempel. So hierdie mense het tot hulle sinne gekom. Ek lees vir die Psalm 42, daar staan geskrywe vir die musiekleier, 'n onderwysing vir die kinders van Korag. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. Maar jy sal sien, dit is, hulle was die musiekleiers. So, hulle het 'n goeie pos, hulle het opgang gemaak in die destydse kerkhierargie. Nou, Ethan was 'n tydgenoot van David, en daar word ook twee psalms aan hom toegedig, en een aan Moses, of een aan hom en een aan Moses. Daar is so 51 anonieme psalms in die Bybel. Nou volgens die Nuwe Testament word twee van hierdie anonieme psalms, nommer 2 en nommer 95, aan David toegeskryf. Dit staan in Handelinge 4 vers 25 en in Hebreërs 4 vers 7. Nou die boek psalms het ontstaan tussen die tyd van Moses tot en met die tyd van die Babyloniese ballingskap. Dit het gebeur 586 voor Christus. Die meeste psalms is nou nie soseer histories van aard nie, maar daar is echter heel wat parallelle tussen die psalms en die geskiedenis. Soos bijvoorbeeld die tyd toe David vir Saul moes vlug, is daar psalms daar oor geskryf, en dan natuurlijk sy overspel met Bathsheba. Vir my die kernvers van die psalms is Psalm 150 vers 6. Laat alles wat asem het, die Here prys. Ons het dit mos in 'n koorkie omgesing, loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende simbale, alles wat as asem het, loof, loof die Here. Psalm 150 vers 6. Nou, jy weet, die boek psalms het 'n baie belangrike rol in die tempel gespeel. Jy weet, mense kan slegs jou, of enige mens, kan jou ware self net ten diepste openbaar as jy werklik in diepe nood voor God buig om hulp. 'N oppervlakkige kommunikasie, en ongelukkig is dit by baie mense 'n soort lewenspatroon, sommer net so 'n bisie-bisie Bama gebedjie. Liewe Jewe, sag en teer, maak my hartjie rein, amen, en woordspring in die bed. Daai goeters weet ek nie of vir die plafon haal nie, ek weet nie, maar as jy net werklik waar voor God buig en jou diep vir hom voorootmoedig en jy nie reg weet wat om te bid nie, sê die Here, die Heilige Gees sal jou kom help. Maar nou is daar al so vir soveel jare, vir soveel, ek wil sê, eeuwe, is daar sulke geuite uitdrukkingkies, sulke geuite sê goeitjies. En dan noem mense dit gebed. Baie keer is dit 'n doenlysie vir die Here. Here, doen gou dit en asseblief doen dit en Here, asseblief moenie dit vergeet nie. En dan dink hulle hou stilte tyd, maar hulle is soos hierdie mense wat jy daar by 'n kits restaurant so drive-through, so kitskos, jy ry net vinnig en sit jou bestelling gou in daar by die vensterkie en jy weet nie wat tussenin gebeur nie en dan haal jy dit af. En dan wil jy nog kom afhaal, dan is daar niks. Want jy het nie fisiese kontak gehad met die voorsiener nie. Hier is jou provider en protector. Maar ons sal gou deurjaag. Hallo, ek het dit en dit en dit nodig en dan jaag jy vorentoe en dan sê jy by die ontvangvensterkie en dan is daar niks. Dan sê mense, ag nee, wat gebed help toch nie. Vriende, gebed is 'n verhouding met die Here. Hy ken ons en hy wil hê dat ons met hom sal kommunikeer en dat ons kommunikasie met die Here eg en betekenisvol moet wees. As 'n mens jou Bybel so naaste by in die middel oopslaan, gaan jy die boek Psalms raakloop. Jy gaan hom daar oopmaak. En ek glo nie dis toevallig nie, vriende. Dis die hart van die Bybel. En as jy dit mooi gaan lees, gaan jy sien hierdie boek het nie geuite uitdrukkings nie. Jy sal agterkom dat die skrywers het hulle hart voor die Here uitgestort en hulle ware gevoelens het hulle hier voor die Here kom lê. En jy weet, as jy mooi gaan lees, gaan jy sien dat hierdie psalms het 'n lewensveranderende uitwerking op die bidders gehad. Die psalmdigters, hulle bely hulle sondes, hulle gee uiting aan hulle twyfel en hulle vrese, hulle vra God se hulp in tye van nood en prys hom as daar 'n oorwinning is of as daar voorsiening was. Daar's min boeke in die Bybel wat so troos as die boek Psalms. As jy die boek gaan lees en jy hoor wat hierdie mense bid en vra, dan sê ek vir jy, is dit vir ons handleiding vir elke weergebore kind van God wat in wanhoop na die Here roep. Maar dan moet julle ook gaan lees hoe hulle in blydskap feesvier wanneer die Here hulle gebed verhoor het. Dit maak nie saak nie, vriende, of hulle woorde nou van wanhoop getuig of lof betuig. Die psalms bly deurgaans 'n uiting van opregte emosies, omdat dit so eerlik is en deur eerlike mense geskryf is oor eeue heen. Daarom het dit nog steeds die krag en die vermoë om ons in hierdie moderne tyd tot troos te wees. Nou, as ons nou gaan kyk, vriende, as ons nou, ek wil nou nie sê 'n sketsplan nie, maar as ons nou gaan kyk, die psalms, is nou nie volgens onderwerpe gerangskik nie, maar dit is toch nogal insiggewend om na die oorheersende temas van die boeke te kyk, want die geleerde mense het nou die boeke psalms so min of meer in 5 boeke gaan opdeel. Nou ek wil dit nou nie, jy weet, ingewikkeld maak nie, dis nou onnodig, maar die wat net 'n vinnige nota wil neerskryf, die eerste boek van die psalms, want daar is nogal kommentare wat ook so in 5 bundels uitgegee is. Die eerste boek van die psalms is van hoofstuk 1 of psalm 1 tot by psalm 41. Nou, ek wil weer sê, dit is nie in sekere onderwerpe gerangskik nie, maar dit is net goed om te sien dat hierdie is ook oulik om te sien hoe dat hierdie boek met die 5 boeke van Moses nogal vergelyk kan word, die Pentateug. Dan die tweede boek van psalm 42 tot 72. In hierdie groep psalms, wat natuurlijk hoofsakelijk aan David en die Koragiete, dis die musiekleiers in die tempel, toegeskryf word. Nou, ek weet ook nou nie, jy weet, dit was miskien opgedra aan hulle, dan het hulle hierdie psalms dalk getoon set en kon mense dit sing. Nou, onthou, daar die mense destyds nie huppeldientjies gesing nie. Hulle het amper so 'n praatsang gehad, maar in elk geval, hoe dit ook al sê, hierdie Koragiete het dalk hierdie psalms getoon set. Maar nou soos in die boek Exodus, die volk van Israel beskryf, so beskryf baie van hierdie psalms ook die herstel, eers die verval en dan die herstel van hierdie volk. Nou die Here red ons net soos wat hy die volk Israel gered het. Ons hoef nie net aan oplossings te dink nie, maar ons moet ook aan die probleme dink, wat ons na die Here toe dryf. Ek dink nou maar sommer net hier terloops daaraan. Jy weet, ons het vir jare, ek en Kluis, het ons gepraat van die verlore seun, daardie gelykenis van die Here Jesus. Maar as jy hom nou baie mooi gaan bekyk, en jy kyk na die oorspronklike taal, sê dit nie, hy was verlore nie. Die pa sê, hierdie kind van my was dood. Maar hy was 'n rebelse seun. Dit is eintlik wat daar moet staan. Hy het teen sy pa opgestaan. En hy het sy hele erfporsie gegryp en hy's weg. En hy het roekeloos gaan leef. En toe kom hy tot sy sinne. Ons ken het mos daar in die varkhok. En hy dink toe 'n bietjie terug huis toe. En hy dink aan hoeveel van my pa se bediendes eet hulle elke aand trommeldik en vat nog kos huis toe ook. En hier sit ek en ek vergaan. Ek verlang om my te vul met die pele wat die varke vreet. En die varke snork en die duivel sê vir hom, jong, jy kan nie hierdie varke nou los nie, hulle gaan hulle doodtreer oor jou. En hy het in 'n stadium sy oorig die Bybel sê, vriende. Dit is vir my so fantasties. Hy het tot homself gekom. Die oorspronklike, ek weet ek dwaal nou ver af, maar gelukkig is Marius nie hier om my weer te wys, ek my net terugkom nie. Ek is nou ver afgedwaal. Ekskuus Marius. Nou, jy weet nou vat ek daar, hy het tot homself gekom. Die Bybel sê eindelijk, hy het tot sy sinne gekom. Hy was soos iemand wat in 'n beswyming was. En toe kom hy by. En nou, of hierdie varke nou gaan treur of te not, hy skud daai modder van sy voet af en kaal voet stryk hy aan huis toe. En hy het vir hom 'n mooi toespraak uitgewerk, en hy kom by sy pa en hy begin nog praat, toe gryp sy pa, jy weet, dit is nogal 'n ding wat in die Jode kultuur net nie geduld word nie, 'n pa hardloop nie agter 'n kind aan nie. Daar is nogal 'n boek, and the father ran. Die pa het gehardloop. En hy hardloop en hy omhels hom en hy wil nog praat. Toe soen sy pa sy mond bot toe. En hy gee opdrag te bring skoene. Kyk hier, net slawe loop kaalvoet. Die beste kleed. Die beste ring. Die beste kalf. Dis hoe God 'n rebel vergewe. Dis hoe God sy volk telke male moes vergewe, maar hy het gesê, Julle sal maar eers met terugkom. Jy weet, hierdie pa het nie, hy kon vriende, hy kon 'n koets gestuur het, 'n goue koets, om sy rebelse seentjie daar die varkoekie te haal. Want hy het geweet, sy broer het geweet, hy sê, sy, hierdie broer van my wat sy geld met hoere deurgebring. So hy het geweet waar speel sy broer rond en wat het nachtklips hang hy uit. Sy pa het geweet waar is hy. Sy pa het geweet hoe hy varke toegestuur is. Maar sy pa stuur hom nie. Om hom te laat haal nie. Ek sê dit net terloops, vriende. Ons sal moet na God toe teruggaan. Nou ja, genoeg gepreek. Die derde boek is, die, is Psalm 73 tot 89. Die meeste van hierdie groep psalms word aan Asaf toegeskryf. En toe nogal ooreenkoms met die boek Leviticus en die tabernakel en die heiligheid van God, daar gaan ook die meeste gevalle oor die tempel van God en die verhevenheid van die tempel. Daarom kan ons God vra om verlossing. Hierdie psalm loof omdat hy heilig is en sy volmaakte heiligheid vra ons aanbidding. Jy weet, as ek aan koning Asaf dink, dan dink ek onmiddellik aan Psalm 73. Hy sê, Here, ek het amper gestruikel, my voet het amper uitgegly, want ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed van die goddeloses gesien het. Hulle het geen kwelling nie, by hulle nie gesond en vet is hulle, hulle het nie moeite van sterwelinge nie. Hy sê, hulle oë peel uit van vettigheid, en dan so bordeer hy voort, vriende, hulle stel hulle mond teen die hemel en hulle tong wandel op die aarde. Daarom draai hulle mense hulle hierheen en waters van volheid word deur hulle geslurp. En dan sê hy, waarlik, te vergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas. Hoor nou wat sê die Here vir hom. En toe ek nagedink het, is vers 16, om dit te verstaan, maar het was vir my moeite in my oë, totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan het en op hulle einde gelet het. Laat hulle maar speel. Baie mense is so speel op pad verdoemenis toe. Ek is nie 'n doemprofeet nie, ek is net 'n realis. Vriende, ons praat volgende week weer. God seën u, geniet die week wat voorlê. Ons is nog in die kinderskoene van die nuwe jaar, maar my bede is weer eens, mag u net gelyk paaie bewandel. God seën u.